Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni v oddaji, v kateri bom z vami Petra Stopar. Včeraj smo praznovali praznik svetih apostolov Petra in Pavla, ko je bilo v naši krajevni cerkvi v duhovnike posvečenih 6 novomašnikov. Že prej v tednu pa so bila tudi diakonska posvečenja. Tem bomo danes namenili več pozornosti, slišali boste pa tudi nekaj ostalih povzetkov dogajanj v cerkvi v Sloveniji, kot sta posvetitev nove cerkve svetega rešnjega telesa v Mariboru in srečanje slovenskih misionark in misionarjev. Takoj po radijskih oznanilih.
Radijska oznanila.
Za nedeljo 30. junija.
Danes je praznik. Praznujemo ga sveto mašo. Svetniki v tem tednu.
Jutri goduje Estera, svetopisemska žena, Aron, svetopisemski očak in Teobald puščavnik. V torek Martinjan mučenec, Sviton škof, Lidan opat, Ptujsko-gorska mati Božja. V sredo goduje Tomaš apostol, v četrtek Urh škof, Elizabeta portugalska kraljica in Ozej prerok. V petek Ciril in Metod, slovanska apostola, zavetnika Evrope. V soboto Marija Goreti, mučenka, Izaija prerok, Bogomila pokornica. V nedeljo Vilibald škof, Odon španski škof, Edelburga opatinja, prihodnja nedelja bo 15. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes ob 14. uri bo v župniji svetega Tomaža pri Ormožu praznovanje 300-letnice župnije. Nadškof Alojzij Cvikl bo daroval sveto mašo in blagoslovil obnovljeni strop osrednje cerkvene kupole.
Ponedeljek.
Jutri je 1. julij in namen papeževe svetovne mreže molitve za julij je, da bi tisti, ki delijo pravico, pri tem ohranili svojo integriteto in da bi krivičnost, ki prevladuje v svetu, ne imela zadnje besede. V mesecu juliju bodo večerni prenosi svetih maš iz naše radijske kapele ob 19. uri. Kdor more, je lepo povabljen, da pride v našo kapelo in sodeluje pri sveti maši. Od ponedeljka do petka, vedno ob 19. uri. Jutri zvečer ob 7. bo na Ptujski gori vigilija praznika Ptujsko-gorske Matere Božje. Najprej bo molitvena ura za nove duhovne poklice, ob 20. pa so maševanje, ki ga bo vodil nadškof Cvikl, in po maši procesija z lučkami. Sledilo bo nočno bedenje, o polnoči polnočna sveta maša.
Torek.
V torek 2. julija bo praznik Ptujsko-gorske Matere Božje. Svete maše bodo tam ob 8., 10. in 19. Slovesnost ob 10. uri bo vodil nadškof Alojzij Cvikl.
Sreda.
V sredo bo na Slomškovem grobu v Mariborski stolnici ob 11. uri somaševanje duhovnikov jubilantov, ki ga bo vodil nadškof Cvikl.
Petek.
V petek bo v Škocjanu pri Novem mestu ob 18. uri slovesno bogoslužje ob 200-letnici rojstva Ignacija Knobleharja. Somaševanje škofov in duhovnikov bo vodil beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Po maši ob 20. uri bo Knobleharjeva akademija.
Sobota.
V soboto se bo ob 2. uri zjutraj začelo 11. škofijsko romanje iz Novega mesta na Zaplas, kjer bo okoli 12. ure romarska sveta maša. V soboto bo prav tako 9. Trčeljev vzhod na Angelski gori. Ob 10. uri bo sveto mašo na Otlici daroval monsignor Jože Pegan.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo na Brezjah ob 10. uri sveta maša na nedeljo Slovencev po svetu. Prihodnjo nedeljo, 7. julija, bo v zavodu svetega Stanislava ob 10. uri potekal 26. tabor Slovencev po svetu. Prihodnjo nedeljo bo v preddvoru ob 10.30 železna sveta maša patra Polikarpa Broliha. Prihodnjo nedeljo bo v župniji Remšnik pri podružni cerkvi svetega Pankracija na Radelci ob 11.30 četrto srečanje na meji, srečanje dveh škofij, Gradec in Maribor. Somaševanje bosta vodila graški škof in mariborski nadškof.
Nedelja je Gospodov dan.
To so bila radijska oznanila, ki so na Radiu Ognišče na sporedu vsako nedeljo ob 8. uri.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
V Cerkvi v Sloveniji so minule dni potekala diakonska posvečenja tako kandidatov za duhovništvo kot pripravnikov za stalne diakone. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je slovesnost v torek na državni praznik vodil v Šentvidu pri Stični. Diakonsko posvečenje je prejelo 6 kandidatov za duhovništvo: Anže Cunk, Martin Leban, Tilan Oberwalder Zupanc, Janez Potisek, Matej Rus in Rok Vinko Žlender.
Seveda gre najprej zahvala vsemogočnemu Bogu, ki nas je po obilju svoje milosti pripeljal do tega slovesnega trenutka, ko začenjamo služenje njemu in njegovi cerkvi kot diakoni. Trdno verujemo, da smo po polaganju nadškofovih rok sedaj še bolj okrepljeni z milostjo, ki naj nam pomaga ostati zvesti in sveti. Hvala vam, gospod nadškof Stanislav, da ste nas spoznali za primerne za diakonsko službo in nam danes podelili prvo stopnjo zakramenta svetega reda. Zahvala gre tudi našim družinam. Brez vas nas danes ne bi bilo tukaj. Hvaležni smo vam za spremljanje na naši življenjski poti in podporo vseh lepih in tudi manj lepih trenutkih. Tekom življenja smo spletli številne prijateljske vezi, zato se zahvaljujemo tudi vsem našim prijateljem, ki ste nam stali in nam še stojite ob strani in nam pomagate postajati to, kar smo. Lepoto duhovnega poklica smo odkrivali tudi ob naših domačih župnikih, ki so nas spremljali od vstopa v semenišče pa do tega dne. Za vso podporo, nasvete, molitve in spremstvo iskrena hvala. Zahvala gre tudi vodstvu bogoslovnega semenišča, ki nam je pomagalo zoreti v naši odločitvi, vsem trem rektorjem, dvema študijskima prefektoma in gospodu spiritualu. Da je današnja slovesnost tako lepo potekala, smo hvaležni gospodu župniku Izidorju in vsej ekipi bogoslužnih sodelavcev, od zvonika in kora pa do zakristije, pa tudi vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri pripravi tega zunanjega praznovanja. Vsak duhovni poklic je izmoljen, zato se z tega mesta zahvaljujemo vsem, ki molite za nove duhovne poklice, še posebej starejšim, bolnim in trpečim. Vsaka Bogu darovana žrtev obrodi obilen sad. Hvala vam.
V imenu dveh posvečenih stalnih diakonov Ivana Bizjaka in Boštjana Koprivca pa je slednji dodal.
Najprej hvala v imenu mene in Ivana kot stalnih diakonov, najnim pokojnim staršem, ki zdaj iz nebe zrejo na naju in so zagotovo ponosni v tem trenutku na naju. Potem najnim ženam, Jolandi in Kristini. Brez vajenih da, ne bi bilo najenih tukaj sem. In nazadnje patru Silvino, ki na jo je pripravljal na to pot, da danes lahko tukaj stojiva vsem, res iskrena hvala.
V pridigi je ljubljanski nadškof Zore najprej osvetlil pomen posvečen.
In današnji dan, ta praznik v tej starodavni župniji Šentvid pri Stični in vi, dragi bratje, Anže, Martin, Tile, Janko, Matej, Rok, Ivan in Boštjan. Viste znamenje, da Gospodova obljuba drži. Cerkvi se nasproti postavlja toliko stvari zunaj nje in cerkvi se postavlja nasproti tudi toliko stvari znotraj nas. Ampak nobena peklenska vrata ne morejo zadržati cerkve na njeni poti oznanjevanja. Zato vas povabim, da danes na poseben način prisluhnemo Božji besedi, da zaživimo iz nje in da v duhu Božje besede slavimo Očeta v nebesih in se podamo na pot za Jezusom Kristusom, kakor nas bo navduhoval Sveti Duh.
Povabil jih je, naj ljubijo cerkev takšno, kakršna je, tako polno človeških napak in grehov, kajti v tej cerkvi so poklicani za diakone, za služabnike.
In zato se moramo zavedati, da imamo zaklad v lončenih posodah. Kako krhka je ta lončevina in kako hitro se v njej pojavijo razpoke. In ne gre za to, da bi zamenjali lončevino, da bi se odločili za kakšen drugačen material za drugo snov, v kateri bi nosili ta zakrat. Je nimamo. Ampak ta lončevina, če jo vedno znova prinašamo pred Boga, če vso svojo človeško krhkost, nemoč, dvom, vse tisto, kar se pojavi v življenju kristjana, prinašamo pred Boga, potem ta lončevina, ta naša človeška krhkost, pričuje o njegovi dobroti, o njegovem usmiljanju, o njegovi bližini z vsakim izmed nas in hkrati nas varuje, da bi mi postali pomembni, da bi mi bili tisti, ki se jim streže. Ne. Mi smo tisti, ki po zgledu Gospoda Jezusa strežemo drugim. In če bomo na ta način s pogledom uprti v svojega Boga, v Gospoda Jezusa, ki hodi pred nami, opravljali svojo službo, vi, diakoni, svojo diakonsko službo služenja, potem bomo izpolnjevali zapoved, ki nam jo je Jezus tako zelo priporočil v evangeljskem odlomku iz poslovilnega govora pri zadnji večerji. Moja zapoved je, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Ta beseda je bolj presenetljiva, kot smo jo v svoji navajenosti pripravljeni slišati. Na nek način se odmika od tiste največje zapovedi, ki jo je Jezus povedal pismo Uku, ko je vpraševal: ljubi Gospoda svojega Boga, ljubi svojega bližnjega, kako sam sebe. Sedaj pa Jezus pravi: ljubite se med seboj. Ne ljubite očeta, ne ljubite mene, ampak ljubite se med seboj. Kajti tukaj se začne prava ljubezen do Boga, v ljubezni med nami.
Novomiški škof Andrej Glavan je diakonsko posvečenje v Šentjerneju v torek podelil kandidatu za duhovništvo Blažu Franku. Priporočil mu je, naj skrbi za čistost srca, da ne bo zapadlo skušnjavi bogatenja, karierizma, slave, ter da ne bi kakšna oseba v njegovem srcu zasedla mesta, ki ga je Bog rezerviral zase. Večina stalnih diakonov pa je poročenih in ima svojo družino, ter tako posvečujejo tudi družinsko življenje, je v soboto dejal koperski škof Jurij Bizjak, ki je v stalnega diakona posvetil Jurija Vončino. Kot je dejal, stalni diakoni zaradi svojega položaja pridejo večkrat lažje kot župnik v stik z družinami, ki so oddaljene od cerkve. Zaradi zakonskega stanu se tudi lažje vključujejo v družinsko in zakonsko pastoralo, V Sloveniji je približno 30 stalnih diakonov. Po škofovih besedah cerkev zato spodbuja tako župnike kot fante in može, da bi razmislili o možnostih za ukrepitev službe stalnega diakona.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Mariborski nadškof metropolita Lojzi Cvikl je v župniji svetega rešnjega telesa v Mariboru minulo nedeljo posvetil novo cerkev. V uvodu svete maše, ki je sledila tudi procesija po prazniku svetega rešnjega telesa in krvi, je župnik Franček Bertolini povedal.
So cerkve, ki se ponašajo z več stoletno zgodovino, tudi tukaj nekaj župnikov, ki imajo take lepe, stare cerkve in jih krasijo velike umetnine, ter so opravile pomembno versko in kulturno poslanstvo v svoji zgodovini. Zgodovina te naše cerkve pa je razmeroma kratka, tudi ne hrani velikih umetnin. V prejšnjih stoletjih je o gradnji cerkva po naši ožji domovini, na naših gričih, ki dajo slovenski zemlji poseben čar, odločala vera naših očetov. Včasih so ta svetišča zrasla iz darov bogatih knezov in grofov, morda ne vedno iz čiste ljubezni. O cerkvi svetega rešnjega telesa v Mariboru pa moramo reči, da je pri njeni graditvi odločala predvsem vera malega človeka, ki jo je gradil in obnavljal iz svojih skromnih dohodkov in z veliko ljubeznijo. 80 let je mnogo ljudi samoumevno prihajalo v cerkev. So bili časi, ko je bila cerkev tako polna večkrat ob nedeljah. Vabili smo jih in so prišli. Sedaj pa je čas, da postanemo še bolj misijonska cerkev, skupnost Kristusovih učencev, ki gre med ljudi in oznani Jezusovo veselo novico.
Nadškof Cvikl je v nagovoru po evangeliju poudaril, da so v Mariboru priča zgodovinskemu dogodku posvetitve cerkve.
Leta 1938 je takratni mariborski škof Ivan Jožef Tomažič to cerkev blagoslovil. Kristus je torej vstopil v ta prostor in ga preoblikoval v svoje svetišče. Danes bomo to cerkev tudi posvetili, jo pokropili z blagosloveno vodo, oltarje in stene pa mazilili sveto krismo. Tako bo odslej ta stavba posvečena in bo postala drugačna od drugih stavb, pa čeprav je zgrajena iz podobnih materialov. Današnji obred posvetitve pa nam razodeva še eno resnico, da kamni in okrasitev cerkve niso najbolj pomembni. Pravi kamni te stavbe ste vi, dragi bratje in sestre. Vi ste Božji tempelj, ve vaše li prebivati Bog. V tem sekulariziranem današnjem svetu mnogi dvomijo, da Bog resnično je navzoč med nami. To svetišče, ki ga bomo danes posvetili, nam bo govorilo o tolikih čudovitih stvareh, ki jih je Bog storil za nas. Podaril nam je življenje. Takrat, ko smo bili v grehu, je poslal svojega sina, da bi nas odrešil. Pri krstu nas je napravil za svoje otroke, da bi nam dal moč na poti k očetu. Podarja se nam in se za nas vse daje v hrano, v kruhe in vino v zakramentu svete Evharistije. Največji znak, da Kristus ostaja živ med nami, je zgovorno znamenje njegove velike ljubezni do nas ravno zakrament svete Evharistije. V znamenje veselja in hvaležnosti za ta dar živega in stalno navzočega Gospoda med nami, bomo na koncu te slovesnosti Gospoda v svetem zakramentu ponesli v procesiji cerkve, da pred svetom pokažemo našo vero, da pokažemo našo vero v Boga navzočega med nami. Javno mnenje danes poveličuje svobodo in mnogi ljudje pravijo, da lahko vsak človek veruje, kar pa želi. Priče smo torej, kako tudi nekateri iz krščanske vere norčujejo in nas imajo za nas verne, za ostanek iz preteklosti in nazadnjaške. Takšno mišljenje in besedičenje nekaterih nas ne sme zmesti. Kdor se je osebno srečal z Bogom, Tega nihče in nič ne more zmesti in omajati v njegovi veri.
Zaželel je, da bi novo posvečena cerkev in župnija vedno bolj postajali družina, kjer se njeni člani počutijo dobro, si med seboj pomagajo in vsak najde svoje mesto.
Temu vas spodbuja že podoba te cerkve, te novo posvečene cerkve, ki ima več vhodov. Cela predna stran vaše cerkve je pravzaprav eno samo vhod. In tako je zgovorno vabilo, da bi bili župljani kot skupnost Jezusovih učencev vedno odprti do vseh. Naj bo torej ta kraj, kjer je vsak dobrodošel in kjer vsak znotraj te skupnosti lahko najde svoje mesto. Vaša cerkev ima tudi veliko oken. Tako lahko cerkev, v to cerkev prihaja veliko svetlobe. To je vabilo, da nas težaj odpremo okna našega srca, da nas lahko potem doseže svetloba in luč Božje ljubezni.
Poudaril je še, da danes lahko kristjan preživi le z osebno vero.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Škofija Novo mesto je letos sprejela slovenske misionarje, ki so se v imenu vseh po svetu, teh je skoraj 50, srečali minulo nedeljo v svetišču na Zaplazu pri relikvijah blaženega Alojzija Grozdeta.
Ker več razlogov je za to, se vemo, da je tukaj prav Friderik Baraga v bližini, potem tudi Ignacij Knoblihar, pa še mnogi drugi misionarji, ki prihajajo iz Dolenjske. Potem se bomo po maši tudi ustavili na domačiji, ki je gospa Marija Bukovec Zori podarila misijonskemu središču, prav namen, da bi nekako podprla duhovne misijonske poklice. Poklone tudi župniku, ki nas tukaj pri Zaplaški Mariji sprejema in seveda lep pozdrav prav vsem bratje in sestre, ko smo tukaj, da bi tako skupaj darovali to sveto daritev, prosili prav za tisto moč Svetega Duha, ki seveda potem širi tudi Kristusovo cerkev. Vemo, kako je letos še posebej papež poudaril krščeni in poslani.
Je uvodoma pri sveti maši povedal narodni voditelj misijonskega središča Slovenije Matjaž Križnar. Sveto mašo je ob somaševanju duhovnikov in misionarjev daroval novomeški škof Andrej Glavan, ki je v pridigi pozdravil vse navzoče misionarje in misionarke, ki so v domovini ali na počitnicah ali ostajajo zgolj podporniki v Sloveniji zaradi bolezni in drugih osebnih okoliščin. Vse je označil za ambasadorje evangelizacije, ambasadorje slovenske dobrote.
In velikodušne, pastoralne, nesebične ljubezni. Bog daj, da bi se ta tok misionarjev, slišali smo, da vas je trenutno 50, da bi se ne ustavil ta tok zaradi pomankanja duhovnikov v naši lastni domovini, da bi se ne prekinil, saj je misijonstvo eden od znakov, da je krajevna cerkev prava, katoliška, vesoljna in misionarska.
Škof Andrej Glavan se je spomnil svojega obiska na Madagaskarju, kjer se je lansko leto seznanil z misijonsko dejavnostjo na terenu. Tam je bil po lastnih besedah priča čudežu požrtvovalnosti misionarjev.
Pa ne le zaradi tako po vsem svetu znanega Petra Opeke na eni strani, ampak tudi zaradi čudežev slovenske radodarnosti podpornikov misijonov ob različnih priložnostih, rednih in izrednih nabirkah, ki so pomagali zgraditi na, lahko rekli, veliko število šol in ambulant in drugih zgradb. Prepričan sem, da je podobno tudi drugod, čeprav drugod večinoma delajo kot člani različnih kongregacij. Niste tako slavni kot kakšen Peter Opeka, pred Bogom je vse veliko, če je narejeno z veliko ljubeznijo.
Na to je omenil še nekoga, na katerega smo Slovenci lahko upravičeno ponosni.
To je misionar Ignacij Knoblihar, ki so ga mnogim Slovencem odkrile morda šele letošnje Šmarnice, ki jih je napisala pisateljica profesorica Berta Golob ob 200-letnici njegovega rojstva. Rojak iz Škocjana na Dolenjskem, ki se je v Novem mestu na kapitlu v današnji stolnici kot 18-letni gimnazijec navdušil ob pridigi drugega velikega misionarja med ameriškimi indijanci, to je Friderika Barage.
Škof Glavan se je vprašal, kako je šel lahko Knoblehar v pozabo, ko pa je skrbel za celotno področje Srednje Afrike in si v času suženstva prizadeval za enakovrednost ras. Knobleharja po škofovih besedah odkrivajo tudi tujci.
Italijanski zgodovinar iz Padove Romanati je v Kopru pred leti predaval o Knobleharju. Preučeval je namreč življenje italijanskega misionarja v Sudanu Daniela Combonija. O njem je napisal knjigo. In v tej knjigi je skoraj pol knjige govori o Knobleharju, ki je bil sicer 12 let starejši. O knjigi, torej v tej knjigi je poveličal tega našega velikega misionarja. In Comboni je bil pred 6 leti že razglašen za blaženega. Naš pa čaka, še čaka, da se dvigne iz pepela anonimnosti, čeprav je bil Comboniju za vzor in tako rekoč neke vrste duhovni oče. Božji mlini meljejo počasi, a temeljito. Prepričan sem, da bo tudi Knoblehar nekoč deležen podobne slave in s tem tudi in priznanja in s tem tudi slovenski narod, ki ima velike može tudi med misionarji, tako kot v kulturi in tudi znanosti.
In vse povabil, naj bomo na Knobleharja ponosni.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, to je bilo vse v oddaji, ki sem jo pripravila novinarka Petra Stopar.
Radio Ognjišče. Utrip cerkve v Sloveniji.